Kitongole kyensi yonna ekyebyobulamu ekya World Health Organization kirangiridde nti ekimbe ekyebola ekyabaluseewo ku muliraano mu DR Congo mu ssaza lya Ituri tekibatadde ku bunkenke. Wabula WHO egamba nti yadde abantu 246 be bateeberezebwa okubanga kyabakutte, 8 nga be baakafa, ebola tannabalibwa mu luse lw'akatyabagaako ensi yonna. Ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alabudde nti bakyalina bingi byatannakakasa omuli omuwendo omutuufu ogwabakwatibwa ebola akosa ebitundu mwe yaakasaasaanira. Ebola yabaluseewo kika kya bundibujo virus kye bagamba nti tekirina ddagala kakafu likigema yadde okukijjanjaba. WHO egamba nti kino kyakusaasaanira ebibuga okuli Bunia, ekikulu eky'essaza lya Ituri n'ebisibibwamu zaabu okuli Mongwaru ne Rwampara. Ekimbe kino kyabuusedde ensalo za DR Congo nga mu Uganda WHO egamba ekyakakwata abantu babiri era nga omu yafudde ku lwakuna lwa ssabbiiti gye tukubye amabega.